بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكلزاجي تكفو كتك دراسة يتو فرليزو تمفكيا كتك سنة يمتومي صلى الله عليه وسلم يكوى imekosanya sharia nyingi sana na hukumu nyingi sana. Katika kueleza, tumefikia hadithi ya mtume iliyopokewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu ya kuwa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wote wataingia peponi, wote biduni istithna, ila atakayekata. Huyu ataelekea kule alikochagua. Masahaba radhiallahu anhum likawashangaza jambo kama lile, ni nani ya Rasulullah atakayekataa kuingia peponi? Hakuna mtu atakayesema kwa mimi sitaki kuingia peponi, sitaki, hakuna. Lakini matendo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mwenye kunitii mimi ataingia peponi na mwenye kuniasi mimi amekataa kuingia katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'atu rasul ni wajib, ni lazima kwa kila muislamu amtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lau siye Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mungu kumfadhili kumpa utume na khairi aliyokuja nazo, basi hebu fikirie tungekuweko wapi mimi na wewe. Si ajabu tungekuwa na matone rangi nyekundu hapa kama wabaniani, si ajabu. Lakini kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu na baraka mtume huyu sallallahu alaihi wasallam, ndio tukawa sisi katika umma wake na tukawa ni wenye kulazimishwa kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hayo yote, Allah subhanahu wa ta'ala kututanumishia Qur'ani na kutuletea mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mwalimu wa kutusomesha kitabu hiki na hukumu iliyokusanywa na kitabu hiki na yale aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah subhanahu wa ta'ala hakuacha umma viumbe vyake hawa na umma wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam bure bure, kama alivyoanza kutuambia Sheikh katika asli ya kwanza ya kwamba walam yatrukul khalqa hamala, Mwenyezi Mungu hakuacha watu hivi hivi tu, bal arsala ilayhim rasula, Allah akawatumilizia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuletea, wa anzala ma'ahu kitaba, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akateremsha pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kitaban, Qur'an. Amekuja mtume ametumanizwa akaletewa kitabu. Man ata'ahu dakhala aljanna. Mwenye kumtii mtume huyo ataingia peponi, wa man asahu dakhala an-nar. Na atakayemuasi ataingia motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kuyasadikisha haya maneno tuliyozungumzia katika suratul Hashr aya 7, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa amesema chochote alichowapeni mtume kitwaeni, au chochote kile alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam kitwaeni kwa kuifanyia kazi, na alichowakatazeni komekeni nalo. Mcheni Mwenyezi Mungu, na hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kutesa, Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii aya inatufahamisha wazi wazi wal izza ya kuwa ta'atu rasuli ni wajiba, ni lazima atiiwe mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila anachokuja nacho na anachokitoa mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ilivyo hii aya, aya mwanzo wake ni kwamba yazungumza habari ya mambo ya gawira ambao masuhaba wendo wakapata pasi na vita. Ma afaa Allahu ala rasuli, ma afaahu Allahu ala rasuli, kile yale mali ambayo Mwenyezi Mungu kampa mtume wake, ikafika kwa mtume, min amwali mushrikin, katika mali ya wale makafiri. Makafiri aliposikia mtume yuaja akakimbia akacha mali. Mtume kufikia pale akapata mali ile, hakutumia upanga wala hakupanda farasi kupigana, la yameenda tu ile sehemu, mali kama ile ya ahlul qura, mushriki ahlul qura, ya wale vitongoji wa washirikina wale, min ghairi rukubi khayl, basi na kupanda farasi wala ibilin wala ngamia. Ni ya nani mali kama yale? Falillahi wa li rasuli, mali yale ni ya Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mali kama yale mtume ayafanye nini? Madamu haya mali ya Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam, yusrafu fi masalihil muslimin al-amma, al-fay hutumiwa katika mambo ambayo kwamba yatakayorudi kwa Uislamu kwa maslaha. Mali kama yale hutumiwa kwa maslaha ya umma wa Kiislamu. Walidhi qarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na hupewa jamaa zake mtume sallallahu alaihi wasallama, wa hum banu Hashim wa banu Muttalib, ni banu Hashim na banu Muttalib wale ambao kwamba hawapewi zaka wala hawapewi sadaka wala hawafai kula. Na vile vile mali kama ile itapaa waliyatama, watapaa mayatima, wahumul atfalu alfuqara, ni watoto wa watu mafakiri, alladhina mata abahum, ambao baba zao wamekufa, natukuliwa sehemu katika ile mali, wanapaa watu kama, wahum duna sinil buluk, hawa watoto mayatima wawe hawajafikia umri wa kubalighi. Akisha balighi mtu haitwi tena yatima, haitwi yatima. Wal masakin, na wale maskini, hum ahlul haja, wale watu ambao kwamba wanahitajia sana sana, alladhina la yamlikuna ma yakfihim, wale ambao hawamiliki kitakacho wao kuwatosheleza, wanao kitu lakini haiwatoshelezi. Wasaddi hajatim, na kuwatimizia haja zao, hizi pesa zitatumia kwa njia hizo. وابن السبيل نوالي وسفيري وجيني ambao basi zile pesa walikuwa nazo katika safari zimewamalizikia wakakatikiwa na safari, hao ndio watakaopewa mali kama yale. Hata isiwe mali kama yale, ni yazunguka kati ya wale matajiri tu, na wale maskini nao wapate. Sasa sema mali atakayowapeni Mtume sallallahu alaihi wasallam min mali, kutoka mali, au shara'ahu lakum, au sharia aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuamrisha kwamba jambo lile mlifanye, min shar'ihi fakhudhuhu, twaeni, msiulizi. Madamu misihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo fulani, ile jambo lichukuliwe na lihifadhiwe na lifanyiwe kazi. Wama nahakum an akhdhihi au fi'lihi, jambo lolote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakatazeni kulitua lile jambo au kulitenda jambo kama lile, fantahu anhu, komen. Wataqullaha bimtithali awamirihi, mcheni Mwenyezi Mungu kwa kufuata maamrisho yake, watarki nawahihi, na kuacha makatazo yake. Inna Allaha shadidul iqab, Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Liman asahu, mtu yote atakayemwasi Mwenyezi Mungu au atakayemwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa khalafa amrahu wa nahya, akakhalifu maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akakhalifu makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya hii katika Qur'ani tukufu, katika suratul Hashr aya 7, ulama wa tafsira sema wal ayatu aslun fi wujubi al amali bis sunna, as aya hii ndio msingi ya kuwajibisha mtu kufanyia kazi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sunna yenyewe hiyo, pengine kaula ni maneno au fi'lan ya matendo, au takariran, au Mtume amekubali kitu kama kile kimefanywa mbele yake, basi ni lazima mtu yoyote ambaye kwamba ni Muislamu anayemwamini Mwenyezi Mungu na Mtume aamini afanye kitu kama kile. Mfano mathalan katika mambo ambayo kwamba mathalan Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha, sisi tuko mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Nafikiri hili ndio kumi la mwisho. Yallah, tumbakisha siku tano sita. Sivyo hivi? Siku tano sita. Sasa kuna ibada muhimu sana hapa ambayo Waislamu wote watakana waitimize. Zakatul Fitr. Ni muhimu sana. Ba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tuhuratun lis-saimi wa tu'matan lil-masakin, ni takaso ya funga ya mwenye kufunga, kutokamana na min al-lahwi war-rafath, upuzi tunayozungumza kuanzia asubuhi mpaka unapofuturu. Mangapi wayazungumza wewe ambayo hayana mwelekeo wala hayana faida? Yale taban yatakuwa yatakufikisha sehemu fulani ya kwamba wewe umepata madhambi fulani. Sasa unapotoa zakatul fitri, waitakasa lile funga kutokamana na haya maneno yasiokuwa na maana, halafu unamfurahisha maskini, tu'matan lilmasakin, na miskini naye pia afurahi, ajifananishe na wengine ambao Mwenyezi Mungu kawaruzuku, naye siku ile awe sawa na wao, badala ya kwenda mlango wa mtu afungue mlango wake afurahi naye.
ale kama wanavyokula watu, avae kama wanavyovaa watu, hasa hasa majirani ambao wako karibu na wewe. Na hapa ndio Waislamu wengi wanafeli katika ujirani, ndio twafeli sote. Usiseme mwingine, huyu mzungumzaji masha Allah yeye atimiza yote, lakini sisi wasikilizaji ndio wenye makosa tu. Sawa. Sasa hawa majirani ndio zile sadaka ambazo zitakazotolewa wahusishwe wao mwanzo. Aisha radhiallahu anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimletea mbuzi, akaambia mchinje ugawanye nyama. Aisha akaambia rasul, abdau biayihim, nianze kumpa nani katika hao majirani? Akamwambia aqrabu kibaba, yule jirani ambaye kwa mlango wake ukaribu sana na wewe, mwanzie huyo. Lakini tuulizane kitu, ni wangapi wanaosikizana na majirani zao? Wangapi katika sisi ambao waingiliana na majirani, hawaudhiani, hawatusiani, hawajapelekana kotini, hawajasengenyana? Mkina nani? Akiwa yupo mmoja ainue mkono, huyo ashafaulu, huyo ashafaulu. Lakini hamna. Sasa isikupelekee huu jahilia tulionao, isikupelekee tena uvuke mipaka ziada ukaende mbali. Vipi? Badala ya sadaka umpe yeye, ngala ule uadui upungue na ule undugu uje karibu, uende sasa wewe upelekee kule nyuma ya bahari kule. Chakwa bwana, wale wahitaji bwana. Sasa huyu hahitaji. Huyu hahitaji. Bal huenda ikafikia hadi ya kuwa mtu anaweza kuwa huyo ambaye jirani yake ni ndugu yake na hana kitu, lakini akawapa wengine na akamwacha ndugu yake, ambapo leo angempa ule ndugu yake angepata thawabu mara mbili. Angepata thawabu ya kuunga kizazi, angepa amepata na thawabu ya kule kumtendea ihsani ule mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuliko kwenda kupata sehemu moja tu. As-sadaqatu li dhawi al-qarabati sadaqatun wa sila, sema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumpa sadaka ndugu yako ambaye yuko karibu na wewe ni kuunga kizazi na ni sadaka mara mbili wapata. Licha hayo, huenda ikawa kule kutompe ule jirani yako ile sadaka na hali ya kwamba yuahitajia, ikawa sababu yake kubwa si amekutukana wala amekunyang'anya, haa, kwa sababu tu huyu hataki mimi kunisikiza na hataki awe vile nitakavyokuwa mimi. Bas, ni udikteta fulani. Kwa nini mimi niko hivi asiwe hivi? Kwa nini mimi napenda hivi asipende hivi? Kwa nini mimi nazungumza hivi asizungumze hivi? Ah, shekhe, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Mtume ambiwa hivi, ami yako mkweli wampende, angufanyia mengi mengi kweli kweli ihsani, lakini wewe huwezi kumuongoza umtakaye, lakini Mungu humuongoza umtakaye. Sasa ikiwa mtu kama huyo ana matatizo fulani, wewe tafuta namna ya kuchukuana naye na ule ujirani, ubaki vile vile kwa ni jirani. Kwa sababu ukifa, kitu cha kwanza utakaulizwa ni nani? Ni jirani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mazala jibrilun yusini bijar hatta atadhanantu annahu sayuwarithuni. Jibril hajaacha kuniusia kuhusu jirani mpaka nkadhania nikifa pia jirani atanirithi. Jirani atanirithi kama ndugu yangu na babangu na mamangu atanirithi. Hii ni haki ya jirani. Je, ikhwani al-aiza, tufanya hilo? Taib, wewe mathalan mwezi mtukufu kama huu Mwenyezi Mungu amekufadhili, waweza ukamfanyia ihsani familia nzima unacho. Pengine ule hana mume, ana watoto wawili, ule mume ankufa, kwa ule wema basi hiki, hii ni fitri na hii ni nguo ya watoto, furaha iloje, furaha kubwa sana. Si ajabu ule mama akaambia ule ndio baba yenu yule. Umeona? Mkimwona pale popote mwangalieni vizuri baba yenu yule. Baba wa huruma, si baba wa kuzaa, baba wa ihsani yule. Siku dhani kale huu mama amezalishwa na waume wawili bwana, lugha hiyo siende huko. Sasa yale yote waweza kufanya, lakini ukagura kule ambako kukaribu zaidi. Ukaenda kule ambako ni mbali zaidi. Ona namna gani? Sasa hapo umekhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au umefuata amri ya Mtume. Mtume amwambia Aisha, akarabu ki baba, yule jirani ambaye yuko karibu na wewe mlango, mpe huyo. Wewe wa Mtume Abdallah na Ali mwambia na shilingi 50 ya tuku. Nenda kisauni. Kwani hawa walio kisauni ndio wenye roho? Hawa hawana roho hawa. Hawa hawafai kutendewa ihsani kama jirani. Hawafai kupewa haki yao kama jirani. Hawafai kuungwa kama jirani hawa. Wakiwa ni ndugu hawafai kuungwa kama ni ndugu hawa. Ni jambo la ajabu. Hapa ndo tunakuwa hatujafuata yale tuliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hilo limekosekana. Na hii aya inatuambia kwamba ujub ittiba'i nabii sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Aya pili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratun Nur inatuonesha ni lazima kufuata mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya 63 Allah asema falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Wawe na tahadhari wale watu ambao kwamba waenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wawe na tahadhari katika maisha yao, asije akapatikana mambo kama haya, antusibahum fitna, wasije wakakumbana na fitna. Imamu Ahmad ameulizwa rahimahullah, mal muradu bil fitna fil aya, nini maana ya fitna katika asema ashirku, ukienda kinyume na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza, imma utamshirikisha Allah, au yusibahum adhabun alim, au iwapate adhabu itakayoumiza kesho siku ya kiyama. Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi al-mufassiri hii aya asema an tusibahum fitna ni mambo matatu: imma amshirikishe Mwenyezi Mungu kabla ya kufa ingie motoni, imma auawe ule mtu, imma afungwe. Yote haya ni zile fitna aloshiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yule atakayekwenda kinyume na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima akumbane na mambo kama haya. Na sisi tuona kwamba kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam si lolote, si chochote. Hilo ni jambo ambalo kwamba ni lazima Waislamu waliangalie vizuri na walizingatie vizuri sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa wahyi. Ile wahyi ni dini. Ni lazima tumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hayo. Wa yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Ahzab aya 36, yote hayo katika kufata sunna ya Mtume na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema wa ma kana li mu'minin, haiwi kwa mu'mini, wala li mu'minatin, wala mu'mini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, wakisha hukumu Mwenyezi Mungu na Mtume jambo lolote, an yakuna lahumul khiyara, hawakuwa na khiari ya kutofuata. Hayu kwa muumini yoyote, Mungu na mtume akikume jambo akasema ana khiari ya kufuata bwana. Wa man ya'si Allah wa rasulahu, yeyote atake maasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, wallahi amepotea upotevu wa mbali sana. Kwa hivyo asema Sheikh rahimahullah katika tafsira, asema la yambaghi, haitakikani kabisa wala haiwi kabisa, limu'minin wala mu'mina, kwa mu'mini muslamu wa kiume au hakike, idha hakama Allah wa rasuluhu fihim hukman, Allah na mtume wake wakishapita hukumu, wakishapitisha hukumu kati yao, an yukhalifuhu, kwa na kinyume na ile hukumu au arusiwi, bi an yakhtaru ghayra alladhi qada fihim, kwa kwenda kuchagua hukumu nyingine ambayo kwamba kinyume na hukumu aliyohukumu Mungu na nani, na mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa na hii ni nzito, afadhali tuangalie huko. Na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume, faqad ta'adda an tariqi as-sawabi bu'da, faqad ba'uda an tariqi sawabi bu'da, dhahira, amekuwa mbali na njia sawa, umbali ule wazi wazi kabisa. Kwa hivyo ni hasara kubwa sana, akhi aziz, kutofuata maamrisho ya mtume sala. Haya, angalia, kuna baadhi ya watu hutokea mambo mabaya, maasi, badala tuende katika Qur'ani na Sunna, kwa tuamini ni dini yetu, tuhukumiane, tuhukumiana kwa mambo ya ada. Mfano, mathala, siku hizi kidogo ngala watu wapiga kelele, yameanza kufahamika fahamika mambo hayo. Zamani wabakaji walikuwa wengi sana, lakini hufichiwa, hawana fichiwa, basi ina haja sisi kwa sisi, kwani si fulani pia alipata jambo kama lile, hakuna tatizo, nyamaza, ataitwa wazee hapa, atahukumu. Na hali ya kwamba hapo tuna Qur'ani na Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, afanywe nini ule mtu? Basi mtu apewe shilingi 60,000, 70,000, mambo yankusha, ule mtoto wa kike adhalilike maisha yake. Ha? Ameharibiwa maisha na adhalilike maisha yake, bali pengine aambukizwe ugonjwa isiokuwa na dawa. Umeona namna gani? Kwa sababu atakuwa na kufuatwa mzee wa mtaa, siku hizi kuna na balozi, pengine na kuna na naibu wa balozi, hawana ofisi hao, ofisi makwao. Sasa ukienda kule, maana nini yote bwana, huyu mwetu na yule mwetu, au sio? Si watu majengo wote hawa, ya nini kelele hizo zote? Haya mambo yamalizike kabisa, leo mwisho, leo mwanzo. Bwana, usifanye tena mambo haya bwana, haya mambo ni aibu bwana, usifanye kitu, huyu mtoto wako tu. Haitoshi, haitoshi, ni makosa kabisa, hayo ni makosa makubwa sana ambayo wanadamu wafanya. Aya mwisho katika suratu Nisa aya 65, Allah subhanahu wa ta'ala asema, fala wa rabbik, na apa kwa mula wako ewe Muhammad, la yu'minuna, hawatokuamini hao, hao wanaodai ya kwamba wakuamini na wakupenda si wa kweli, hawa hawatoamini kabisa, hatta yuhakimuka fima shajara baina, mpaka wakujalie wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mwamuzi wa kuamulia likitokea jambo lolote la utesi kati yao, awe ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awe ni mwamuzi hapo. Thumma la yajidu fi anfusihim, kisha baada ya kuamuliwa kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu na mtume, wasipate uzito ndani ya nafsi yao, wasipate dhiki ndani ya nafsi yao, mima kadhaita, kutokana hukumu na hukumu wewe mtume sallallahu alaihi wasallam. Ona kama hukumu ni nzito sana, itakuwaje? Leo ingepunguza kidogo, ikiwa uzuri akawa mtu yuanuna wa yusallimu taslima, na wasallim amri kabisa, hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika
namna alivyohukumu.
Allah aapa, aqsama Allahu ta'ala bi nafsihi al-karima, Allah ayapia nafsi yake tukufu, fala wa rabbik, Allah aapia nafsi yake tukufu, anna haula'i la yu'minuna haqiqatan, hawa hawatuamini kikweli kweli, hawa wanaodai wamekuamini hawatokuamini kweli kweli, hatta yaj'aluka hakaman fima waqa'a bainahum min niza'in fi hayatika, mpaka wakujalie wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mwamuzi na ni hakimu yoyo matatizo yote yatakayotuka kati yao au utesi utakaotua kati yao katika maisha yako, lazima waje kwako wewe uamulie. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, wayatahakamu ila sunnatika baada mamatika, wahukumiani kwa sunna yako baada ya kufa kwako. Thumma la yajidu fi anfusihim, kisha wasipate katika nafsi yao, dhiqan dhiqan dhik mimma intaha ilayhi hukmuka, pale ilipofikia hukumu yako. Hasiki kabisa, nasikia dhiki bwana, pengine naona Mtume sallallahu alaihi wasallam amewadhulumu. Hukumu aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kali. Wayanqadu ma'a dhalika inqiyadan taman, wafuate pamoja na hivyo kufuata kulotimia ile hukumu kubali, ambayo hukumu yenyewe, fal hukmu bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, hukumu kwa hukumu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, min alkitabi wasunna, katika Qur'an na sunna, fi kulli sha'in, katika kila hali, min shu'uni alhayati, katika mambo yetu ya maisha, min samimi alimani ma'a ridha wa taslim, ndio msingi wa imani na ndio kuridhia hukumu ya Allah na kusalim amri. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima hukumu yake ichungwe, iangaliwe, wala asije mtu akaanza kushindana akasema kwamba itakuwaje, haikuwa itakuwaje. Sasa wewe utakatu kila siku haikuwa itakuwaje, kila siku huwa yasokuwa, au sio? Je, yaliyokuwa wakati alipokuwa babangu sio yanayokuwa sasa kwa wakati wangu? Kwa hivyo yanayokuwa ni yasiokuwa, utapinga au sivyo jamaa? Naam, ndivyo ilivyo. Si lugha ile ya zamani kwamba hayawi hayawi, lugha ya leo huwa huwa. Fa vizuri sana. Naam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nayo ni dini kwanza. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutuhimiza kufuata sunna yake, sema an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad taraktu fikum shay'ain. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa atawsia ya kwamba mimi nyinyi umma wangu nimewachieni kati yenu nyinyi vitu viwili, nimewachieni vitu viwili, lan tadhillu ba'dahuma, hamutopotea katu baada ya kushikamana na vitu kama hivi, hamutopotea baada yangu mimi nikiondoka, mkishikamana na vitu viwili nitakavyowaachia, hamutopotea kabisa. Kitaballahi wa sunnati, Qur'ani ya Mwenyezi Mungu na sunna ya Mtume nimewaachia. Walan yatafarraga, Qur'ani na sunna hazitengani, hata yarida alayya alhawd, mpaka umma wangu waje kunywa maji kwenye birika lao. Takuwa Qur'an na sunna hazitengani, ni kitu kimoja, kwa sababu hii ni wahi na hii ni wahi, na yote lazima ifanywe nini? Kazi. Na atakayefanyia kazi nani? Mimi na wewe. Sio kwamba sunna ni kazi ya watu maalum wenye sura fulani na wakazi wa sehemu fulani. Sunna ya kila anayesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni sharia. Kwa hivyo Qur'ani na sunna haziachani mpaka tufike siku ya kiyama kwenda kunwa maji katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yule atakayetenganisha Qur'an na sunna basi hatofika kule, Akasema hii Qur'ani bwana maneno ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu wengine wajipiga kifua wajiita Qur'aniyun. Sisi bwana Qur'ani yatutosha bwana. Qur'ani yatutosha bwana. Sunna nini bwana? Sunna sangine utaona bwana pengine ni ya uongo, mtu amezua, mbuni. Kwa hivyo mimi sina shaka na Qur'ani, lakini sunna bado ningali na shaka shaka. Wakajiita Qur'aniyun. Lakini subhanallah, watu si watasali vipi? Watatoa zaka vipi? Katika Qur'ani haikutajwa namna ya kutoa zaka, kiwango kinachotolewa. Mtu amiliki kitu gani hata atoe zaka? Katika Qur'ani hakuna. Waambie watu zaka, basi toeni zaka tu. Hapa kuna ni kiwango gani cha kutolea zaka? Lazima ipatikane. Sikutoa tu mali. Je, hata nikatoa peni mbili pia nimetoa zaka? Sumni nimetoa, nitoa zaka. Sitakuwa hata maskini pia hutoa zaka basi tu nini? Ni lazima ipatikane. Utapata wapi katika sunna ya Mtume? Wataka kusali sala ya dhuhur, utasali dakika ngapi? Katika Qur'ani ipo? Hapana. Tafuta sana. Hutoipata. Huwezi ukaipata katika Qur'ani. Kwa hivyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokika na nini? Baadhi ya hukumu ya kisharia ambayo ni lazima ifuatwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, taraktukum ala mithli albayda, mimi nimewacheni mfano wa barabara safi kabisa. Laylaha kanahariha, usiku wake kama mchana wake. Au layliha kanahari la yaziqu anha illa halik, hapotoki na kayaacha njia ile isipokuwa ni mtu aliyejaliwa kuangamia, ndio atakayaacha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Na ni khatari. Kuna hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilopokewa na Ibn Abbas, sema ayuha nnas, enyi watu, sema Mtume, inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi lan tadhillu abadan, mimi nimewacheni kitu ambacho kwamba mkishikamana nacho hamutopotea kabisa. Kitabu Allahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna mtu, hatupotei. Wa huwa shahidun salihun, ni ushuhuda mwema kabisa. Wajaa fil muwatta fi kitab al jami' bab an nahy an al qawl bil qadar, Imam Malik rahimahullah ametaja katika kitabu chake Muwatta, kitabu cha hadithi, mlango wa ilokusanya mambo mengi, mlango wa kukataza watu kutozungumzia mambo ya qadar. Qadar ni khatari. Tusizungumze sana kutaka kujua qadar, kwa sababu moja kwa moja utangamia ukiwa huelewi na hujaamini. Mwingine akwambia, fadhali kama ningekufa mimi, nina faida gani kukaa duniani? Hajui maana ya qadar huyo. Au akwambia, fadhali ningekuwa nguruwe mimi aliozaliwa Amerika kuliko kuwa Muislamu mzaliwa majengo. Majengo kuna nini? Ndatu. Hawa wenye kukaa maskan wazuri sana watu, Allah yahdihim wa yahdina jami'an, maskan kuandikia pale bwana, naona kama kaandika maneno makubwa kweli kweli. Leo apitaye pale leo asema hivi bwana, la kushangaza hilo. Hilo si la kushangaza, jambo la ajabu. Jambo la ajabu ni mtu ambaye kwamba tamani kuwa mbwa au paka na Mungu kamtukuza. Walaqad karramna bani Adam, Allah amekutukuza na wewe unataka kuwa paka na panya na mbwa wa Amerika. Sasa mtu labda yuko huyu, huyu kwa duniani huyu. A'udhu billah. Wewe ni mu'min salih, mwema. Amerika kuna nini Sheikh? Kwani Makka na Madina Sheikh kule? Kuna nini bwana? kama kuna ushaitani, hakuna pale ushaitani kama kule fisk, hakuna kitu chochote ambacho kwamba leo utasema kuma pale patulia jicho. Haya yote wanatufundisha ngena nani? Wao tu, subhanallah. Asema an Malik annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asema kwamba ampikia kwa Malik, Malik imemfikia, kwamba imemfikia Malik, yaitwa balaghiyat Malik, balaghiyati Malik, zile hadithi zinazofikia Imam Malik. Kiwa ataka kujua hukumu yake, naenda katika mustalah. Qala taraktu fikum amrayn, mimi nimiachieni mambo mawili. Mtume asema lan tadhillu ma tamassaktum bihima, hamtaweza kupotea muda mtakaposhikamana na vitu viwili hivyo, ha, kitab Allahi wa sunnata nabihi sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi ingine ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni hadithi ya Irbad bin Sariya radiyallahu anhu wa ardhah. Yaqulu, asema Irbad bin Sariya, wa'adana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama maw'idhatan, mtume sallallahu alayhi wa sallam siku moja alitupa maw'idha kali sana baada ya salat al-fajr. Baada ya salat al-fajr, piga salamu tu salat al-fajr, mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoa maw'idha kali sana. Dhawrifat minha al-uyun, kwa sababu maw'idha ile macho yakaanza kutoa machozi. Wawajilat minha al-qulub, nyoyo zikaanza kutikisika na kuogopa kutokana na maneno aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno makali sana. Faqulna ya rasulullah, alipomaliza tukamwambia ya rasulullah, inna hadhihi la maw'idhatu muwaddi'in, hii mawaidha uliotupa leo ni mfano wa mawaidha ya mwenye kuaga, kama watu waga waenda zao. Bas famadha ta'hadu ilaina, tatuhusia nini ya rasulullah, madamu wewe waondoka, na hii ndio dalili ya kwamba hatunaye tena mtume sallallahu alaihi wasallam, basi watu wacha nini, hebu tuhusie. Qala, akasema taraktu, qad taraktukum ala albayda, nimewachieni kwenye njia safi kabisa. Leiluha kanahariha, usiku wake kama mchana wake. La yaziku anha ba'di illa hariha, hakuna atakayekengeuka njia hiyo isipokuwa ni mtu ambaye ameangamia. Yani maana yake yote atakayeacha sunna ya mtume huyu yuko katika hatari kubwa sana sana sana. Hiyo ni hadithi ya Irbad bin Sariya. Vile vile imepokewa kwa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu arlah, asema Abdullah, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan, mtume sallallahu alayhi wasallam alipiga mstari moja kubwa hivi, minyoka kweli kweli mstari hapa. Thumma qala hadha sabili, asema hii ndio njia yangu, hii njia ilo nyoka, mstari ilo nyoka, hii ndio njia yangu. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali, kisha akapiga mstari midogo midogo kuliani mwa mstari ule mkubwa na kushotoni mwa mstari ule mkubwa, mstari midogo midogo hii. Thumma qala, kisha akasema, hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabili minha shaytanu yad'u ilayhi, hivi ni vijinjia vilotengana, kila njia pana shaitani anawalingania watu kuwa na yeye. Kisha akasoma mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma qaraa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, tumekambia hakika hii Mwenyezi Mungu asema hii ndio njia yangu iliyonyoka, fateni. Wala tattabi'u subula, wala musifati vijinjia vile vidogo vidogo. Fatafaraka bikum an sabili, ikawatenganisha na nyi na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni hatari ya mtu ambaye kwamba anaidharau sunna ya mtume, haishughulikii sunna ya mtume, hayoni kwamba ni dini, huenda akapata kufuata vile vinjinjia vidogo vidogo vinamfanya awe mbali na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo ni jambo ambalo kwamba ni hatari, halitakikani kwa Muislamu yote limpitie jambo kama lile, madamu yuko hai na yuasikia kila siku ambiwa kwamba jamani, sunna ya Mtume ni dini, sunna ya Mtume ni dini. Sasa na yeye akawa yeye hana masikizi ya kuyasikia hayo wala hajali, itakuwa ni hatari kwa mtu kama huyo. Faman ataa ar-rasula sallallahu alayhi wasallam, yoyote atakayemtii Mtume dakhala al-janna, ataingia pepo. Na kumtii Mtume Sheikh Sahali, sahali sana ni kufanya yale unayoweza katika yale uliyokabilisha basi, kwa sababu ibada inafungamana na uwezo. Ha, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, chochote nilichoamrisheni fanyeni kulingamana na uwezo wenu. Lile ambalo kwamba litakuwa juu ya uwezo wenu liacheni, hamtopata mtopata madhambi sahamu na uwezo. Lakini sio kwamba ipuuzia sharia na hukumu alizokuja nacho aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wapuuzia tu ni sunna bwana. Sunna tu nini? Takwambia bwana futuru kwa tena kama nini bwana? Kwani hizi zingine si chakula bwana? Nalo kwambia si chakula, alokuambia si chakula nani hata uunde hoja hapa? Ni chakula, si tutakula pia. Mimi nakwambia futuru kwa tende. Chakula ni chakula tu. Huyu mwanadamu huyu. Huyu mwanadamu. Yaani maana yake ni vitu kwa vyote hivyo ni nini? Nikajeli. Amkajeli nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na nimkajeli Mtume atakwenda wapi? Ni hatari. Taratibu, usijifundishe tabia kama ile. Ukiambia jambo hili Mtume amelifanya, tulia. Lako ni moja tu, alifanya vipi? Basi hebu nionyeshe alifanyaje. Hala siangushi, amefanya hivi na hivi. Masala, una uwezo wa kulitimiza lile jambo, litimize. Una uwezo liachilie, lakini amini kwamba Mtume amelisema, si basi badala ya kuona sema wana wale bwana, wana wale pale wapita nyuma nyumba la ya nini bala hizo bwana. Wewe umeandikwa na nani kama ni reporter? Ni radio gani ya kulipa? Kila apitayo mwelekeza kidole tu. Na ya kulipa nani? Basi mbala tu. Kwa hivyo ni nini hiyo? Waman asa rasula sala dakala nari, yoyote atakaye maasi Mtume ataingia motoni. Ima an yadkhulaha ala ta'bid, subhanallah, na ndio hatari. Ima ingie motoni milele kwa kukhalifu amri ya Mtume. Idha kana isyanuhu lirrasuli binaw'in min anwa'il kufri al-khamsa, ikiwa kule kumaasi Mtume ni sampuli fulani katika sampuli tano ya kufru, na hilo tunalo jamaa, hilo lipo. Mfano mathalan, haya mambo matano ambayo yatoa mtu katika Uislamu moja kwa moja si Muislamu tena ni kufru takdhib. Kufru takdhib ni vipi? Ambaye bwana Mtume alifanya hivi. Tusikie hadithi ngapi ya Mtume bwana. Ni mwana amatuletea kichwa cha tuuma kila siku, Mtume. Headache tupu. Hakatafute dawa si basi. Yaani utaona ule mtu kama ile sunna imemchukiza sana na mpaka hadi anaikanusha. Hilo si sunna, jambo hilo si sunna. Satayarusha kanusha kitu ambacho kwamba Mtume amekuja nao. Na tayari wewe ushakufuru. Moja kwa si Muislamu kama. Vaa kanzo lako, jibandike kofia lako hilo la kilo tatu. Vaa makubadhi yako. Wewe jipabe unavyotaka, lakini wewe si Muislamu. Na utakapofanya ibada, ila ibada haikubaliwi. Lianna Allah la yakubalu ibadata kafirin. Wakadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'a manthura. Kafiri hata akafanya nini hapate thawabu, hulipwa hapa hapa. amefanya wema ulipo hapa hapa, kaimalizia hapa. Lakini wewe ukifanya jambo zuri utalipwa يوم القيامة. وهي هيا مما متانو إن شاء الله تيخرشي أسكوا جمتاتو كما أحيوكو إن شاء الله تتيزو مزيا إن شاء الله. هيا بوسا كي فنيا استهزاء سنة سكو موجة موجة نبيا أستاذي بانا تقولي ذا كيتو هيني وليزا بونا كانزوزاكو زوتي مفوبي لا حول ولا قوة إلا بالله. نبيا نبيا ندهيف nimependa mwenye mapenzi yako ambayo mapenzi yako si basi napenda hivi siku la moja kinua nguo ushonewe vile anavyotaka mwenye au si mshabare sasa nimependa. Sasa nikiwa atakwambia mtume anafanya mimi najua utaanza istiza na Kiswahili kingi na mimi napenda hivi kasi zako zote sabuni moja mapenzi zote sabuni moja. Hawa nishinda bwana. Kanzu zote hivi fupi bwana. Anaambia angalia huyu mtu hasadiki yani. Ule uzito alionao. Anaambia mimi siku ile ninaponunua nashonewa hivi. Stadi bwana. Allah. Yeye ni daktari bwana. Sasa daktari awe na kazi kiguru hapa pako na kazi bwana wakubwa akija kiangalia mshamba huyu. Sijui hata mwangalia vipi siku ya pili pange na mwakia barua kabisa bosa ambaye bwana hafai kukaa hapa bwana ofisini bwana mtu support gani? Topa mshahara mkubwa na vangu kama hizi. Yeye aogopea shilingi tu. Namna hii Waislamu wengine. Jambo la sunna kulifanya la ashangaa. Badala ya kuja kukuambia bwana mbona ulikuwa ufanya kitu fulani? Kitu fulani kata bwana nionyeshe. Nisome hiyo hadithi niandikie. Hatu msaidiana katika khaira wazio. Niandikia yu hadithi ya mtume na itaka. Kwani atakuwa bakhili mpaka kwa kalamu na kartasi kukuandikia hadithi ya. Subhana atakuwa mtu bakhili sana. Kwa hivyo tusiwe na tabia kama ile kwamba jambo lolote la mtume. Hai siku hizi kuna kitu kimoja. Siza. Wesi wapenda sunna. Kina Abdu Nasir hawa. Ana mke mmoja wa pili akiwa mke amwambia kazi yenu mkula sana na kuoa sana ndio sunna zenu. Hamuna sunna nyingine. Sunna kungoea na moja hapa na hapa. So tote tuafa na ndaa hapa na watoto wanapata taabu sunna kuoa tu. Sikia lugha hiyo. Yaani maana kwamba mtu wa sunna kwamba bakisha usibakishe bwana. Maliza chakula mama muhimiza na kula tu. Kula tu. Mpaka urambe tena. Kula na kuoa tu. Ndio sunna sunna za baki ni hizo mbili tu. Wewe utasema nini hapo nyumbani kwa vipi? Idha takallama as-safihu fala tujibuhu. Fa inna khayra al-kalami fihi sukutu. Mtu safihi akikusema na wewe usitamka kwa mjibu, kule kunyamaza ni dawa ya safihi. Maana utamwambia nini? Utamwambia siri? Utamwambia mimi sioi kweli? Utajiharamisha jambo ambalo Mwenyezi Mungu amehalalisha? Ni kweli si kweli? Sasa huyu maskini huyu mwache hivyo basi, ndio kazi yao hapo. Wale wajua kazi yao ni kutisha watu tu. Ni wanajeshi wao. Wajua huju hilo? Kija saa mbili na nusu. Nambia, untoka wapi leo? Saa mbili na nusu, watu wansalea isha hivi zasa. Wanajeshi tu. Sitaki tena, siku ingine uje saa hivi. Allahu akbar. Sasa yu salea isha ikiwa saa tatu, utafanya nini zasa? Nisisali. Nije huku. Nisisali. Sitaki taki wani. Wajua wewe ukitoka msikitini mpaka wasimama na watu kumi. Sasa na wajua mfanya nini wafukuze. Naona usimama na mzee Kasim kule pale umpita bwana usimama na Abu Hashim pale ukaona Sheikh Abdullah pale ukasimama naye sasa wahesabu watu tu bwana mtu akisali atoka moja kwa moja msikitini mpaka nyumbani akufundisha yeye. Sasa takar lazima uwe hii serikali unenayo vizuri endana vizuri, ujue namna kuatukua. Na kule kunyamaza pia sangine itakuwa ni dawa. Ambia Allah, mimi nimekuwa mpuzi hadi hiyo wa kunyamaziwa. Mpuzi mimi, hata kusema na mimi pia huwezi, sina maana mimi. Aijibu sasa swali. Sasa pale atakano una akili nzuri sana. Sasa vile unavyofanyiwa istizaa pale nyumbani, kuna watu wenye lugha kama hiyo katika sunna. Sasa ukimwona mtu kama yule, wewe macho nyamaza, usishindane naye, utruku. Sifahamu maana ukianza kushindana utamchochea sasa yule mtu, atasema mengi, usimpe nafasi. Tutakoma hapa inshallah.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.